salile go ele gadde la bamada city secret on technique wi do wattu jolo yotor modon de nodde ten pousse o grande il est l'heure mi kala hono kabaru jeunesse malien wori mi Oumar way galo mi woni hono wattu jolo do pali hala di do politinde wi de kala hono ko nodde français ko andi leadership be do sukam jokol wado wakati fono di do imma daraji tawtebe li ONG ngaji ko do fu woni fana mabbe kambe tawtebe li association ngaji wakati ji suka e be kabantona na jibaji mabbe jati be dartanta fa kala no dum fu dum wori kanko no dirteedo Mamoudou Cissé mo joddi do e medo gollino ONG ngaji Cissé bonsoir
bonsoir way galo
kanko no dirte Ibrahim Diko do yo hore du unité habitat kido o zen leader du entrepreneur no mo holitri wide Diko no mabba
mi seldi alhamdulillah bassoura en way galo
ali bokum yo zen malike no kanyo hore mu dum waran dayo ko hokki do en hakkile mu de yawa yalla tawda e mabbe hakkile na hono wordi holitindi wide yewtira men de no dirto tous o grande o do andi gatchi anani hen wana min tan gol landotodo on paman wide kanko Mamoudou Sama Seko do waran dayo ko kien do chronique bon conseil de jukki tonto Idrissa ko sakiti ko fu leledi meden di wakkati fu en jiam balé an tawele nokko balé godde kasa tanyode balé ONG balé godde kasa en du sukabe jokolbe kanye kawrinte le hen be do sukabe ngadobe imma daraji di hodo fu be dartata le hen hodo fu woni imma de mabbe le di do golleji miné ko hamé min jiltini micro jamel do bomako do kanko noddirte Hamsatou Touré wonko hebini min do hen.
Il y a des jeunes qui militent dans des associations uniquement pour avoir de l'argent.
Créer des associations, d'abord, c'est une très bonne initiative parce que ça peut vous apporter beaucoup de choses.
Moi, je pense qu'il y a trop d'associations de jeunes. Les associations sont devenues comme des petites entreprises, comme des PME.
Au lieu que chacun, dans son coin, mette sur place une association, pourquoi ne pas s'unir pour...
J'ouvre ce débat avec... Diko, vous avez écouté les différentes réactions, les différents témoignages. Est-ce que les associations que vous avez eu à créer sont des associations uniquement pour manger ou bien vous avez eu à défendre la cause de la jeunesse?
Bien sûr. Merci. En fait, c'est comme ça. Ça dépend de son intention de créer l'association. D'abord, notre objectif, je parle de moi-même, l'idée que j'avais, c'était pour aider ma communauté. Et je l'ai fait. Je ne cherchais pas de l'argent avec qui que ce soit. On n'a jamais fait de quêtes et nous cotisons uniquement entre nous, membres de bureau, pour réaliser nos projets.
Alors, lorsque tu étais à la tête de la jeunesse d'Habitat pour la Cour, concrètement, qu'est-ce que vous avez eu à faire?
En fait, notre premier objectif d'abord, c'était de créer des activités. On avait 5 volets. Le premier volet qui était vraiment la communication. Le deuxième volet, c'était écrire en full day. Donc, on a eu à écrire 7 livres en full day. Donc, ça, c'était quelques projets seulement que nous avons réalisés. Il y a d'autres aussi que, si vous voulez, que je peux les citer.
D'accord. On engarde les débats. On va aller à l'école du côté de Kassel. On va aller à l'école du côté de Kassel. On va aller à l'école de l'ONG. On va aller à l'école de la société civile. On va aller à l'ONG. On va aller à l'école de l'ONG. On va aller à l'école de l'ONG. On va aller à l'école de l'ONG. Association tant pour avoir à manger.
Bon, minka don gono non do so gongo association gono non ka mi wari mi tay association wailti o latika ONG hayo mo jogi financement ngaji hebi financement ngaji kewdi jati ga mi golli hono lamu doansa golli lamu tinengu mi golli lamu banyagara e hore mu mi golli kewdi hono bangal o hygiene assainissement hono bangal ndiyan e kenam e labal e hono ko nandi e muɗum men golli bangal hono agriculture ɗum woni hono ndema en hono bangal ndema geseji maaro en na ɗum hono e jardin ngaji en asugol ɓulli en ko nandi e muɗum.
Bismillah ɗo anni wardude kanko Ali Bokum joɗirɗo jaade sabu min mataymo li association ngaji mawɗi ka fo ayo Bokum en nani hono ko micro o yiltina ton ko won hollitimɓe wiide association ngaji ɗi nafa woɓɓe do kolliti wiide sukaɓe jokolɓe ɓe gaɗa ɗi tan faɓe darta ɗo ɓe ñama an e yingo maɗo hono ɗum wori
hono baale ɗe baale hono ɗi woni immol muɗum woni haɓanade hakke sukaɓe. D'abord sa ƴeewi fu baalɗe eɗen mbawi wadde éclasé dans 3 ensemble. Yoga tawa e social woni yoga humanitaire yoga e ɗu culture sport an wawi nadde fu an wawi nadde. Sa ƴeewi ɗum fu c'est encadré par la loi. Hono série woni hokkata hono walde so wona hono immigini tan waɗi walde ma série muɗum woodi série o ɗu an waɗa encadré walde nde immaɗe muɗum ɗum ɗo hani hadde bon kewɗi sa ƴeewi so puɗɗi fu ɓe mbiyan apolitique a binoc lucratif ɗum ga sa ƴeewi ɗum ɓuuri hewde ko jaali ka fof hunde so heewi et puis hono kamɓe hay ɓuuri sereɓe kayɓeta fof hono immaade mum arande no yawtam do
awa en jihi bale kewde ka handen ben jawti hono wallude jallinyo na ben jawti hono wallude yimbe mabbe jati wadan ton handen dum wada suka be jati kolta ko biyan wala fu ko ndata sona be kibina jibaaji mabbe
way fe don sa yewi joni hono min kan pamir dum tan sa yi hono balde fu atan hono be jete yeswede wana hono wana hono l'esprit meme tawa hono wobbe ngatti be hen hono ko ngattiribe ko wana hono kambari faabe kabono sugaabe na hono faa nokkuma yirwe wana kanyundu wonko muyribe hono sa haaji mo derge mabbe fu tawe an wayi nairal bangal mabbe
so haaji mo
hono yimbe politique en bangal sa ewi baali men kewdu fu atawa hono yimbe politique ngon tiagal yo wabbe kolta hore mum jonno atawa activement kewdu anton kambe ngata financer be ngadum be kolta hore mabbe honde wa haaji mabbe derebe en fu nde jeta walne woyltigi bon yo gay mbaylto mouvement de soutien un mbaylto ndo ndo e bondo en
ay nan do woliti te wiide joni ka suka be mbiyam be darto suka wobbe be tan tawe jibaaji mabbe kebbita de sabi sa nangi kalisi jom politika non wori na hono
bon won yoga be kebata yoga be du parce que sa e dum fu serien non quoi sere leddi hokki sa bi leddi rawa habnal bangal politika mais hono walde gonda fu walde du an jogi spécificité won balé yoga sa re mudo fu hono inde walde ka wa yar mbiya wadi politique
holitinde wiide tous so grain wana minen tangon landotobe micro jamen idu min joltin min giltinan dou le nokkule de fou dañan landon gol min paddi yaade.
Bonjour, c'est Brahma Sankaré, je suis de Bamako. Ma question est adressée aux leaders jeunes. Qu'est-ce que eux, leaders aujourd'hui, font pour transférer leurs compétences à d'autres? Qu'est-ce qu'ils font pour assurer la relève, pour que la situation ne puisse pas mourir avec eux? De la création de la situation aujourd'hui, quel a été l'impact?
Mi wardan do maado ka sen dikko sabi an wonno horeje hono jeunesse tabital pula a indino ko nayri bangal hono ko golludon tamdi woton tonde wonko kalanda mi hono ko golludon
fami fudda golle jati hakleji me daddi men wi menen kay le dubi joydi dum men yidi gollude dum men yidi gollude Allah wadi dum men fuddi gollende dum men golli fa buri debes temedere fu men buri debes sapuka non duk debe sa poko heddi ko komo heba golude yo bangal jawdi non
hodum balluno don ko tabbi
komo ko wim ko bindi jande leñol sa wi leñol fu yo dengal non hala winda donc sa dum en nayri tum mais itti fedde ana wi commission ben kay be winda tan e fulfulde mais windi noy noyji nay mais bindi tali mais bindi kulleji ko no heewi dum fu sa bangal pulaku hono ne pula ko wori hono nay sifirite inde nay dimme bindi tiagal meede so wobbe wari du be yedum wobbe du sebe haja jangude dewte fulfulde tawa be heba no be jangirta parce que menen ummi men tawi do so wana yimbe dido na yimbe taton be sina e fulfulde yaha yeso be winda e dewte ana fandi jangube be nayrota hena windude e dewte
ha bismillah diko min jotima sanne wardan do sise do o halino wiide be gollino e projet ngaji le lamu duansa kanye banyagara won ko boda sifa do hen dido projet ngaji hono ko dina fiton jamarnde jati
won ko dina figa jati sabi arande fu duansa men gollino tun hono bangal jardin ngaji men ngada
hakki jardin ngaji rewbe sukabe na
rewbe sukabe surtout rewbe groupement ngaji e rewbe quoi hono bale rewbe tabi an ngoni le gelle meden gala sembe hono bangal e jawdina hono andal miden jami de pammina be hono bangal ndema no hani wadirede e kanye miden kokka be hono awdiji lobbi ana tawana yaawi e soare mi dum faado wa hebde ko mballitirdo tiagal mudum dum en golli hono projet goddo ondu yo projet resilience e cialudi kewdi ana hen
aywa basi wala le hen wirfiti to bangi mako kasen do Ali Bokum do aywa Bokum be tifiki hono ko be gollata ko kambe ka hono ko nayri bangal pula ko jati be tifiri joni en jawtan to fe hono kambe suka be imma daraji ko be ngatta ko tam idum yiya hande nafa mudum yiya matam est ce que les impacts sont visibles aujourd'hui
comme bal en kewi me hunde no heewiru fu hono wonga di impact mais pour que walde jare wat impact déjà il faut avoir une vision sur le long terme bal keut an fou ça y
on ara est-ce qu'ils ont cette vision
bon je ne peux pas dire que toutes n'ont pas une vision de long terme mais keut am ton fou ça yewi pour do tam on checkité ça y fois y wala ko jeta quoi
d'accord
bangal don ton landi ke no impact impact quoi humide arande wimi menen men bami hakile men tewta suka bo way lontude Samba Sidibe hakile mum hebi gila 2013 nemen fudire hakile mudum menen itta jawdu meden lewru fu famay ronki mais chaque type il n'a pas rien quand il horme il amio pas il y a mon hande il y a go il est doux mais oui mais moi dans film t'as un full lato full de bangal jande sukabe et sukabe rawbe men filmo men wadi fuu men tilike men jawdi runki men runki jawdi filmo wadi tourner sabe yo fulfulden so don du yawti no neji nay hande a darnan duro hande bamako ga a landoto nay di o sifa nay di fu atama waaw fe duro dum wi sa ko made mo duray kay fefe on men jogi inde nay fe gor joga adno fu sona men sona ful men men tewti dum men windi dum kay fu inde nay di fu men windi non du dewtere mum me yonki yalta sabi jawndi anatidi
holitindi tous au grain vous pouvez réagir en vous abonnant au numéro suivant 76 62 88 51 on observe une pause musicale avec Mangala Kamara Miye Miye Oyoye et on se retrouve après. Retour dans ces graines, nous sommes calés à Studio Tamani. Politique de vidéo, tout jour, mais on voit des haldes où on est zéné, c'est qu'il y a des leadership impact mood au coin de Soukab Jokolbe. Mais de Jodid of Ahne, quand on a dit Ibrahim Duko. Hore jo kibbe zene sitabital pula ko kanya Ali Boko fayotto yo e Mamoudou Cissé hono kalirmi no tan ya une autre question auditeur qui vous est adressée.
Je m'appelle Bourema Diko de Bamako. Est-ce que vous pouvez donner des exemples des associations qui ont eu de l'impact? Quels sont ces impacts?
Milongol do landorgol jabono ma jatile ko dabbi ko ka hatta on beedude le hen fa handen kanko Diko fa handen o makko do jati gardami aywa o wi fa handen ar way limante hono example ngaji ko gollud on ko sabe fiki nayi asifiki deutere a hali fi hala hono filimo bindirdo e fulfulde ka fa hande on keba e financement won example ngay di bawda hokkude mo fa hande
so dun yawti hande sa ewi fulfulde impact yu association mede dudde ko men auditi bon ko gajjati men auditi dudde fa droobe kanye robe droobe heba janga e fulfulde e winda e fulfulde men auditi dudde Kabbalah, Falaje, Ina, Université, Fulbe Sukaɓe, Fulbe Wontum, ɓe nanta fulfulde ɓe fulɓe non ɗum ndu min janngini yimɓe faa min heɓi seeɗantaaji impact mum fii so neɗɗo gooto heɓɗa o pullo o nanta fulfulde o heɓi o nani fulfulde ɗum impact mum hono mum wala.
Aywa bisimilla Cisse faa hannde wardanɗo maa ɗo yo landi ɗi landi neɗa ko ƴaɓɓino ko ɗum jaati landiɗo Francis ko arde o dottili tippitaade kasen a haali hono kabaru on balliri ko nayiri banngal demal on balliri rewɓe toon on balliri toon sukaaɓe won goɗɗi kasen ko mbawɗa ɓeydudo heen faa hannde faa joomum heɓdo heen faamu
gaɗi golle kewɗi honno mbirum lamtenengo jaati min gollino hono banngal cellal rewɓe cukaloyi a faami min gollino hono ɗum hono
famiɗo santé reproduction ko
santé reproduction et alimentation aji fou ana heen min golli feewi distribution de misola ɗum woni hono min peccino misola min kokki rewɓe rewɓe haamili en muyinnoɓe fa tawe cellal muɗum ana wawi hebde sembe sanne et puis hono rafi rewɓe e hono koɓe jaata docteur sabi hollitama wiide ley gelle meɗen ɗe rewɓe hewɓe a tawan korsina docteur sanne ɗum ɗo fof min gaɗi sensibilisation min kollitiɓe ɓe jaha docteur an nafa ɓe hono ɗum e bandumen banggal ndema to ɗum min kokkino hono mo mbirumin e awdiji awdiji wonko ɗe nafi jaade ɓe ndemi wonkoɓe keeɓi hen duso ngol ngol hande hande o sa wiito programme harande o ana anda inde mo ana anda fasanne le lamtinigo
bisimilla mi nani inde programme harande o jaati fande wirfiti to bangge maɗo ay Ali Bokum koɓe kaali ko fo en kaɗini walla ɓe do hakkille goto yaade nden no wala fuu ɗo jiiɗa hono ɗo yuɓɓaki do hen gasan
bon wona hono wolde ɓe hakkille goto bon sa ƴeewi feewi hono koɓe mbi ko honno mbiruno wongaɗi impact parce que hono
kadi gara impact ɗi ɓuuri hewde se wakkati fo a yiyan hono feewi ɗo bomo ko ɗo sukaɓe ɓe immo tan ɓe mbiya programme ɓe mbiya environnement ɓe mbiya yaari ga wardi ga suuɓi manaji yaari ga wardi ga fof eɓe kaala ka wala fof koɓe darta sona fa ɓe kebbine jibaji mabɓe ɗi
ɗum woni hono ko adrimi kono mbimi wona hono programme o jaati hono ko waɗimo ko yogaɓe ni gaɗiray fa gaɗa impact ɓeygan guuji ɓeyka ko gaɗir tan ɓeyka ko mum ko folklore no
folklore c' est à dire
kamɓe ka ɓe gaɗan tan wokkere goto ɓe gaɗa yambere yimɓe jiiya en jiiya yogaɓe jaade fei lancement association gadda balni nodda ɗum ɗo balani gadda ɗum ɗo fof hono ñande ɓe mbiɗa cuuɓo mana ñande ɓe jalita yiyama jogui musique ama mais ko ɓuuri hewde fof jaɓata ko lewru ko ɓuuri hewde fof sa hakkilli a tawa c' est la veille d'un événement politique majeur ɗum ɓuuri hewde sa hakkilli fof ko ɓuuri hewde fof a tawa hon ɗonno tawa so wona période électoral gona tawa e goɗɗa ɗon ɗo jiiyata hono mouvement ngaji kewɗi ana immo cuuɓo ɗo manayi ni gaɗo sensibilité goɗɗum ko ɓuuri hewde fof ɗon immoto hayso on wakkati timi fof an derdan hono mouvement ɗoɗon haɗata quoi
aywa fa hannde landi ɗi ka dow mabɓe tan ɗi jaatade en ƴewan auditeur goɗɗo kasen an toon.
Je me présente Malik Kasonke et ma question est que est-ce que les associations ne sont pas des endroits pour manger? Est-ce que les associations défendent réellement la cause des jeunes?
Aywa Ali Bokum ɗoma ɗo puɗɗirami joni ha jaati anani ko landi ɗo ka landi e Francis Kornde o wi hono baale koɓe gatta ko fo ñalawma hande o tan ɗum laataki baale fa ɓe keɓa ɗoɓe ñama tan sabi minen gonɓe sella ɗe ka ɗum woni hakkillaji amen de somin jiiɓe ɓe jahatan min mbiyana buɗɗi fo ɓe gattana e jiib mabɓe wala fo koɓe keɓata millioji millioji ɓe keɓata ɓe gara ɓe kokka min seeɗa tam ɗum wona gonga noon
aywa comme min ka ni mi wala hono association ni mais hono expérience mbawmi hokkude tan bon hannde kam wala association so wonino association goɗɗo par ce que hannde gollirgal ngal watta kam premier temi waɗa hono association goɗɗi anto hono association mo gonno mum o hono ko andumi ni minen ka hono wakkati muɗum e minen hono hooreɓe mi darde e famille ñama sabi hono le golle komi gaɗi ko fof won partenaire mon ke waɗimi financé hono moƴƴinde sabunde mi ƴeewi hono rewɓe association amen ɓe min ƴeewi hono rewɓe ɓe min gaɗi ciblé gaɗi formation o gaɗi hono ko watte hen ko fof cycle production mo fa hannde gaɗi continue jaade won joppuɓe par ce que hono formation darno hono algadron yimɓe capantato waɗa
joni so on famima onon projet gaɗɗon monté so kolloy ɗon so gaɗɗon financier quoi
way laawi muɗum woni to APES banggal APES emi waɗa financé no andu ANPN emi waɗa financé banggal hono programme ngay ɓuurede fof formation men formation moƴƴinirgol sabunde honɗo e bandu en gaɗan financé ɓe kokka on kaake moƴƴinirɗi premier production ɓe gaɗa on financé joni ga so ko heddi ko o mbama autonomie hooremo gaɗon financé yaade minen ga hono ne gonnomi toon de hono komin gaɗi programme mo min gaɗi o golle wono komin gaɗi ɗum du honno min keɓino financement hono minen hooreɓe ka min daarani ɗum ɗo feewi woɓɓe tan min ƴeewi ƴeewi hono rewɓe capantato min gaɗi formé jonno hannde ko heddi an fanɗi jonno fa hannde an heddi production hidde
bismillah mi wardan do dikko do kasen ay wa dikko so neddo je yo ka yaran buddi on kebbini ton e jibaaji modon te sabi dum hono landi do do haali joro wi yalla wana on nango buuta so ngata jibaaji modo yaadi haala mi hono golle o woride
e o haali ko haali mi jomako mi horam e modi dubi sappo e joy mi laamo bale dubi sappo jo gila mi hebi defo mi le association fa hande do mi le association on wala hitane so mi laama ki association sabi ko dum dey mi horam mi yidi laatude mi horam yidi laatude goddo mi go diri du sa na jogi hakkille sa wallay wobbe sa yi wobbe be jogaki hono hakkille maada a wallan fa kam do e heba hakkille ma so tay hakkille ma na mujji sa yidi walude suudu baba a yidi walude leñul a yidi walude e hakkille goto sina nodda yimbe hollitaabe ni wori ni wori wala fa gollide sa noddi yimbe wobbe wara wajibi non wobbe wara fa be heba hen huude wobbe du wara
do won do da tamido sebe ko burewde jamar de fudun yarta yaran asa na titana heban
sa na titana heban dunka wobbe non sa yi wobbe horejo be hawrata fu atawon dun non horejo wobbe wonto kambe be hillaka nangude watude jiba atawon jokko mabbe na hiddibe kambe ka so be hebi tan ngidu mabbe be heba cugu essence kanye heba ko be nyamata nyaloma mudum dum hatta gollude parce que hande sa noddi yimbe wara en golle an noddi be wara e habe saabi mo fu wara e hakle mudum an ewta joni an horejo no nayrita yimbe fa gollon sera so na do wiya ka nyamatake dum yu
aha daya ko wucciti no en sera sera
kan ndayan ko be ngucciti wona bin saabi ko dum dey mi e hakilan walde an ittata ko wiya mi ko mi gila nati me balde def neddo wala mo wiyata mim nangoy kalti jungo mudum mi nyami sabe dubi joy ko wadi me jeunesse ko ko wiyam mam ko mi am wadai ket afami menen jogi 16 mena dubi tati mena yoba 16 bet dubi tati mena jogi 16 mena mena yobata
onon gata cotisation
menen gata cotisation lewru fu men jodo hay ko lewru wat mani waduni 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 nentay me etidien dudo 2013 jusqu'a 2015
ah bismillah en wardan do kanko hondo wete mamadou sissé awino gollino e on jingaji fa a indi do joni jati harande aywa amati chakti landade o kayya o wi joni yalla wana on fu ko he modon tan daronto don est ce don darno suka be kasen
gollo ONG gay dun kay laati ka jammore mudun ko mi wi ONG gollata na association gollata ga fudun kay a jabam wiete a nyami wiete a wujji wiete fu
ka fu fu walata de pere kade
bon yogaji dan way latta de parce que association ga jan cedi sa didi yide gonga jati bangal ONG gollide ONG international dem pamata atawon hono mucciti golgo heewi ko jeta ONG ngai local na dum hono association ngai da yeta dum todi ayabata association ta wadde dum jati minen min jiri babbe bangal mucciti gol wala fudo haadi nana de mi yiw donc association ngaji wonto won association ngaji goddi wonto so gonga goldira gonga jati kaadi kewa sa bam association ngaji joy joni atawan goldirobe gonga jati jati burta didi tati keddi di fu atawan piyanji baaji mo fa kewa woni ngaji goddi dum non wori uri hewde ga fu a an fandi goldiro gonga kaadi ka won goldirobe gonga fa sanne du an ka wana ko heewi fa sanne
ay nan hodo so sukabe be kolta ko on jati
a neddo kay sa a hokkama jawdi ardoda yimbe ana tiidi ko donc yimbe gorfu e hakkilum gorfu no famiri soni a hokama jawdi yoga tawan hebay tan nadde to atawan ana dukkina e ma heddan baman hala indeji goddi hala golli goddi wi'a wadi do wadi tay yogaaji di jaati atawan joomu wada e feedu dundu fu an way laataade ka yogaaji di do atawan joomu ana wada du so gongo
d'accord basi wala do hen o watte on ko maada bokum
e sa yi hono fe landi do joni sa di yare presupposé enen kewbe fu e honno ko waddi association na on leadership ko jaati atawan kebe famay ko on leadership de anka wongo pamuda nal jogi hakkilobbo hakkilo o anjido fa hono communauté ma naftorom hakkilo on wa waddude nafa on wa waddude goddo jonno on an ardido so tey hono jawdino na so hono hakkilobbo anka hono communauté o kanda ardinde na to association fu na leader association fu so wa dum fami fu dum wadda le fe hono landi goddi sa yi enen lando o nyami do nyami fu tawan kewbe hono ko nerri hen ko wana o hakkilo nerri hen sa laati leader fu wana horema laadnida community o fu hono wana kebal ma ngal kebal community o kanda jewle don no bon
fam wadi do hen sanne monsieur bokum on observe une deuxième pause musicale avec Yves dans son titre Get Man.
Yeah. said it would be a blessing just to watch you undressing. Calling you dead, late nights I'm laying on your chest and stay reminiscing about the rest and how they blessing. Trying to come between what we share, can't compare. Could have been left, but when it's mine, I never share. Fight to the if need be to prove that. Wounds from your walls, other chicks couldn't soothe that. Broke from a bad bitch, I'm holding you down. Throwing dirt with other pigeons, but them other fishes drown. Locked in for however long, I'm playing it smart. Poor dates in other cities there and playing my part. Wifey and your life, see, forever be us. Passenger side of a Bentley or the number 2 bus. Tell the whole world, Poppy E don't want nobody else. With other dogs, pick and choose, but you I'm keeping for myself. Pairing up, been through fist fights with cats. When I see it escalate, I'm the getaway driver. So my baby can escape. Pull my ice for the bell. Spending nights in jail. Drawing hearts on the wall with our names around the cell. Admit the little craziness, maybe I'm blind. But for me to leave now, looking for love would take a lifetime. So I'm keeping mine. Keep me blind. Feels like heaven when we making love. Controlling my spine. Wine and dine, I don't need that as long as you with me. And you chickens thinking that you competition. Well, come and get me. Well, my position is hell. And all fell. So whatever, baby, good enough to sell. Never leave his baby girl. Mad cause he claimed the only thug in the hood that was wild enough to tame. Trusting me, secrets never leave my mouth, even if they torture me. Always taught to hold the ground, that's why I'll always be his queen. Did some dumb things, see him in the party, start to flip, curse him out on the regular, just to make him sick, disappear for a day or two to test his loyal ground. My dog's on the short leash, controlling the ground.
De retour à Tamale, où nous parlons de jeunes et leadership, quelle finalité ou quel impact dans la vie de la jeunesse malienne. Avec moi, Ali Bokoum, Ibrahim Diko et Mamoudou Sissé. Hollitinde wiide fil amen WhatsApp o moni dum woni numero o chapande jeddi jeegom chapande jeddi didi chapande jetti jetti chapande joy e go o ayo wattu jono lana meden kaka woda e fandude kasen hollitinde wiide nyaloma hande ko heewi sukabe fu kolta ko honno pelle de ngori leleedi meden di kanye balle darnetede landi landa di furdu do majjun tan dum yowi sukabe mbiya wakkati fu yobe nyaamobe tan be daro fa ardina sukabe be kunta haajeji mabbe wattu jono mi yaran do dikko do kanko woni horejo senis tabital kido o wara daño ko sifi do hen yalla be do sukabe an keba koloobe nyaloma hande no hodo hani wadde yalla sukabe an koloobe feeso sedo dikko
ko hani wadede fa holare wala jati lewru funa hitande funa lebi tati fu walde ne jodo wi amene anni kalis ko me anni ko ko men golli anni ko heddi gollade nde imbe matan ko woni hen ko nde ya fudu communication wadde men tawta kalisi me hebi kalisi na me heba kalisi dum en yidi gollude ni men golliri ni men golliri ko heddi kodu men yidi gollirde ni me heba dum me heba dum me so fe hunde halnataake yimbe e no gollirte halnataake yimbe no jawdi heberete halnataake yimbe ko heddi na heddaye halnataake yimbe holare hebataake
a bismillah fam wodi do hen sanne sise wonko kayda beedude do hen do ko haali ko
wonko kajam jaat honno wirni dum e solution arande solution goddo ana. C'est bien de financer un projet, mais c'est encore mieux de le suivre. Ça a aucun net de jaudi mbida ya wala yimbe ada hani imade ay horma wakati fu ngara ada jewto golle o yalla no golle na ko hani hokere ko yalla no hokena lando da hono beneficiaire be jati dum woni hono be projet o wartu sabe mudum ada hani battade be kambe horma tay beto be ngala hen jati dum hono waro fa be golla be tay lando da beneficiaire be ciagal gollo be jati nde ngongo fu ko wonto haybon famu
fam wodi do hen sanne aywa mi wara mi timiniro do Ali Bokoum do ayo bokum ko be kali ko tam dum tan ana wada suka be keba holade be onon kebo holade be
pour que holare wada jati d'abord il faut beaucoup plus de transparence dans la gestion même de ces associations ONG, notamment tout ce qui est l'aspect financier, et puis il faut que les bénéficiaires s'approprient association be anda association kambe watna association bangal hono yirwere mabbe non donc so, di nokuy pamam fu et puis be ngada décentraliser honno o wir jonno tabital pulak yamte honno le gelle men de ni tan nani ramet tabital pulak bomok mais won gombe ton kalo fulfulde na wono balé godde njidbe goldinde ma tam an bangé goddi mais tam hon fu ben jogi walde mo ben jogi walde mo be kawrna dum fu honno fu localité mudo pour que impact heba tawé be ngada décentraliser jusqu'à la base tawé ça puisse atteindre les populations hon tawa honno gondo le honno coriance en joni tawé fu an yottol.
Comme je vous ai annoncé dans les sommaires, nous allons recevoir Mohamadou Samasekou.
Je dis bonjour à nos amis jeunes. Cette semaine, comme d'habitude, on a des news, des offres d'emploi et de formation.
Samasekou, on va commencer avec l'actualité régionale.
Diawandou Ferré, dans la région de Ségou, plus précisément à Nyono, un don de matériel a été remis aux femmes et jeunes filles déscolarisées. Ce don est composé de machines simples à coudre, de 10 machines à broderie, 10 machines simples, 4 tables en bois.
Samasekou, la journée de la jeune fille a été célébrée cette semaine à Kadjolo, dans la région de Sikasso.
Bien sûr, Diawandou Ferré, pour cette journée, une opération de don de sang a été organisée. Environ 100 poches ont pu être récoltées à Fani Djama, dans la zone de Zigua. Et c'est une initiative de Born on Time qui vise à remédier le manque régulier de poches de sang dans les districts sanitaires de Kadjolo.
Samasekou, nous allons partir hors de nos frontières cette fois-ci. Le troisième forum de la jeunesse africaine se tient à Banjul, dans la capitale.
Effectivement, elle s'est tenue du 28 au 30 octobre dernier. Des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique ont échangé sur l'engagement des jeunes leaders africains dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et 2063.
Autre news, Sama, avant de passer pour notre page.
Oui, Diawandou Ferré, un concours de d'art oratoire suivi d'un débat public est prévu à Bamako à partir du 10 novembre prochain. La participation est gratuite pour s'inscrire. Et il faut aller à l'université ISPIRC de Bamako tout simplement.
L'étape la plus importante, ça c'est les offres d'emploi. Qu'est-ce que tu as pour nos amis là-bas?
Disons, le groupe d'intérêt scientifique des statisticiens et économistes recrute des agents de collecte des données pour les 5 cercles de la région de Tombouctou. Donc il faut simplement envoyer sa candidature à travers l'email sondagezis@gmail.com.
Paz meden ko noddirten cialal ko do jogimi da ton sukabe
way gore mbiyan bangal cialal andi wat joon o bubal wodi naw nyam bubal no nangi bien fay goto dun hisay dun dal no fad amen jalla eden keba famude o do nyam o yalla eden hisay mu dun no dum wordi e mbay kedan kanko mbiyan jallu kadiatu weli o bedana en famu do mudum.
Le paludisme se manifeste par une forte fièvre, par des maux de tête ou céphalie, des frissons et courbatures, des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée, une fatigue et un manque d'appétit.
Ok, ce qui veut dire qu'une fois que tu as une température élevée, seulement c'est du pari?
Non, il faut que ce soit accompagné par des céphalées, des maux de tête. Pour prévenir le paludisme, il faut lutter contre le vecteur. Il faut faire la lutte antivectorielle, c'est-à-dire la lutte contre les moustiques. D'accord. Et pour cela, il faut faire l'aménagement de l'environnement, aspersion intradomicilaire à effet rémanent et spatial d'insecticides, utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, le port de vêtements imprégnés d'insecticides, application sur le corps de produits répulsifs, recours à des poissons prédateurs de larves de moustiques et enfin, dispersion de mâles anopheles stériles dans la nature. Maintenant, en cas de complication, le palud peut entraîner des troubles de la conscience, tels que le coma et l'obnubilation, peut entraîner des convulsions, des œdèmes pulmonaires, des saignements anormaux, des ictères et des hémoglobinuries.
Jeunes, on va dire, c'est tout ce qu'on a pu avoir pour vous aujourd'hui.
Non, j'attends bien, il faut que vous puissiez consulter les passes d'offres d'emploi. Ay wa holliti ndiwid laana me en kaka fandi wattu joono mi den joodi nyalom hande o kali studio tamani do jaati do min tawa mi den joodi no Ali Bokum kanko yomo suko jokolle mo jottino o kabaruji do Bokum merci diko du yo o horeji kiddo zenesi tabital pulaku diko merci a toi
merci madame.
Noddirteɗo Mamoudou Cissé o do gollino e pelle ONG ngaji goɗɗe kasen leleydi meɗen ndi Cissé a jarama.
Tiaw a jarama.
Aywa yoga e halaji ɗi fa no joyino sukaɓe yello so ɓami faɓe darni pelle mabɓe ɗe hoɗo wonno immaɗe mabɓe hoɗo fu pelle mabɓe ɗen gondi e nafude landiɓe kay fu kolliti wiide koolaki kamɓe sukaɓe ɓe jottiki hen ɗo wonko ɓe dokki dow hen kabaruji miɗo milaw do on paami dow hen ɓe kolliti wiide hono hoolare nde worrino sukaɓe tinno kolooɓe saabi woɓɓe mabɓe ka kañi en jatti gattata juuɗe en jiiba so jaltina ɗiɗo kalisiji fu no worri no kolli taw tan wiide fati jeggite wadde abonné ɗum woni numéro amen téléphone WhatsApp o neldan zentan yaade fewde oɗon numéro ɗum capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeetati e jeetati capanɗe joyi e goho. Fati nde fe eno kono andi ɗono ɗo e seeɗa accidé zone ɗum wara e journal ngal mi noddirɗo Tamasek. Bye bye.